Pat labam ir gājiens, kurš ir 5 km garš, sāks no pilsētas centra un bērni un jaunieši dodas uz Estrādi, kur tātad sāksies koncerts. Protams, viss ir tērpušies novadu tautstērpos, rokās karodziņi, gan Igaunijas nacionālais karogs, gan arī Eiropas Savienības karogs, protams, plakāti ar novadu nosaukumiem un dziesmu un dēju kolektīvu nosaukumiem. Jāteic, ka šodien Tallinā par laimi nelīst, bet vakar bija ļoti lietains laiks un Tallinā arī nācās atcelt dzeju koncertu lietas dēļ, bet kas arī raksturo igauņu neatlaidības garu, dejotāji tik un tā paši saorganizējās un sapulcējās citā vietā pilsētas brīvības laukumā un spontānu koncertu sarīkoja tur. Tā kā šodien Igaunijai lieli svētki un cerams, ka lietas neizjauks noslēguma koncertu.